filir iarana amin'ny tsilavina jolina dimby ny aina
dia miaraba tsika rehetra natratra ity alatsinainy maraindraina ity fahatelo amby roapolo ny volana mea roa amby roapolo amby roa arivo tafaraka indray sika ao anatin'ny fandaharana filira andeha asaina araka izany isika rehetra hiaraka ao anatin'izao fandaharana izao indrindrindra amin'ny resaka fandraisana anjara feno na amin'ny alalan'ny SMS io na amin'ny alalan'ny antso antarby ny amin'ny androany isika dia efa no fampiresahana eto ambadimbadika atao fa ny makasika ny literatura no ndeha hifampiresahana ny eo amin'ny lafin'ny teknika dia namantsika arliva ny miaraka amikosa ao anatin'ny famela velarina dia ny namana fanjaraza izay efa fantatsika tsy izoviana amintsika fa tompona nyraikitra miaraka amikeo tao rehefa miresaka mahakasika an'izay atao hoe literatura izay sika manolotra ny arahaba izahay
dia faly miarabanao namana tsilavina miaraba ihany koa ny namana teknisianna arliva dia miaraba atsika mpanaraka tsy tapaka nyity fandarana filira ity miaraba tompoko
ia zay ny feo tsy izoviana amirehetra ny atokantrano sy amin'izay toerana rehetra ahafahana miaino ny radio a ny resaka oabolana no resahana amin'ity fandarana ity a resaka oabolana zany dia misy ny olona rehefa miresaka makasika ny oabolana dia ny any sasany tsy hitanteraka hatramin'ny farany rehefa miteny oabolana zay izy a mety hoe noho ny tsy fahafantarana dia tsy hitanteraka hatramin'ny farany izay oabolana izay misy ihany koa ireo miezaka miteny ihany an'ilay oabolana kanefa misy fahadisoana ao anatiny a na ny voambolana resahana na ihany koa ny hevitra ilay teny manontolo mihitsy any mety hoe misy tsy mifanahaka amin'ilay namoronana azy tany mpiandohanana ny hoe lalatsaina nitondrana azy andeha ary resantsika inona marina atao hoe oabolana sy ny manodidina an'izay atao hoe oabolana izay
ia raha fahazitana amin'ny fomba fahazazetosany oabolana izy io dia andia piesa teny zany hoe misy piesa teny roa na telo mifampiankina mifampiankina zeo a na eo amin'ny lafin'ny hevitra ary matetika aza eo amin'ny lafin'ny enjika mihitsyny ny fiheza teny voaloha mitovana amin'ny fiheza teny faharo mazana ho aho a fa tsy voatery hoe de tena izay foana le izy mahatonga an'le oabolana hoe andia mpiheza teny a matetika dia misy fanoarana foana ao anatina oabolana ny fiheza teny voalohany a anoarana ny fiheza teny faharo ka ny hevitra ao anatin'izy ireny a dia mazana mivoy fananarana mivoy misy hoe oabolana momba ny anatra oabolana momba ny fihavanana oabolana maneo ny toezava-misy amin'ny akapobeny zany hoe masahana lafi ny be diaibe ny oabolana misy fotoana aza mety hoe oabolana anankiray a fa manjay maro ny heviny zany hoe tsy voatery tsy hotokana zany a ny hevitra ampitaina ao anatina oabolana anankiray a nefa mety tsy hotokana ihany koa marina lay tenenanao teo namana tsy lavina hoe misy fotoana oabolana tenenin'ny olona nefa tsy feno mety hoe vokatsy ny tsy fahafantarana hoe inona mety hotoy an'izany a kanefa mety ho fanahinina mihitsy ny ihany koa zay tsy fahafenoan'ilay oabolana izay a noho ny antony manokana hoe misy hevitra tiana ho antotsanterina hevitra tiana ho ampitaina manokana amin'ilay mpiaino an'ilay oabolana
ka marina izay lazainao zay satria omaly zany zao tranga vao omaly izy ity raha teny amin'ny kianja filalaovam-baolina mijery ady baolina kitra moa zany andeha raikitra ny fifanandrinana ary de resy ny akilany a de hoy ny mpanoana an'le akilany resy hoe fomba nyelin'ny sarety ny mandeha aloha andeha ny taperiny atreo izay oabolana izay kanefa rehefa nampifantarina azy hoe ianareo noho zany manompa-teny Satria ni toy an'izay te hoe ny alika manaraka ihany manambany tenany izy zany ao anatin'izay noho ny tsy fahafantarany mety hoe toyany.
Zay zao ohatra, zay ohatra anakiray hoe fomba sareto mandeha aloha zay zao dia matola iolona ny teneny zany a. Tsy hisy olona mpitovy ny tena ny amin'ny biby zany kosa tsy lavina fa vokatry ny tsy fahalalana inona mety hotoy an'izay oabolan'izay a dia nataony le izy a mety ampitahainy amin'ilay hoe kodiaratsareto ny fiainana tany mety ampitahainy amin'izay izay le hoe fomba ny sareto no mandeha aloha izay a fa angamba any mety mifiheverany hoe misy ilay fomba ataoko anaty falanky sosina anareo ny alefa anain'ireo to zay angamba ny taoan-tsaina nefa rehefa tena nampahafantarana azy a de mianatra ny tenany izy ka ny oabolany io tokoa tsy lavina dia ny antony ianarana ny oabolana tsy ianarana tsianjery fotsiny io fa io raha ianarana tsianjery io a ao anatin'ny ray andro ianao mety mahay oabolana tsy latsaky ny 50 fa rehefa ampiasan'zeny a ifanentana amin'ny fotoana sy ny sehatra sy ny olona manoloana anao ve ny ampiasanao an'le izy sa tsy mifanentana ohatra sady zao zay nytenen'ny tsy lavina teo zay ohatra anankiray zay fa misy ohatra mitovitovy am'izany ny tsy laviny mifanany any de miteny le anankiray zany hoe atao ahoany e fa lalana alikanareo ka ny tompony aza tsy ty de tsy taitra le lazaina fa valalana alika fa nyteny fotsiny izy hoe atao ahoany mbanaveriny lay atao ahoana ny valala moa valala ihany fa le tsy ti azy mampalahelo de mitovy am'le teo ihany zany alika zany lay
olanyteny
de lasa manalika tena satria olona piraidi aminy any io lazainy fa valalana alika io ka ny tompony aza tsika iza moa zany ny tompony ilaina fahaizana zany namana tsy lavina fampiasana an'izeny oabolan'izeny fa tsy ampy ny hoe mahaitsy anjery oabolana fa hoe amin'ny fotoana tahaka izao a sy amin'ny sehatra tahaka izao a sy manoloana ny olona toy izao a oabolana inona tokony ho ampiasaiko fa rehefa mipetraka tsara zay a de tafita hatramin'ny afatra tianao ampitaina fa rehefa izay ny tsy mipetraka de anao ny teny an'izy mihitsy ny fiteran'le hevitrao zany zany no oabolana zany ka ioabolana iny hoe tsy lavina tsika malagasy tsy ambo hoe any tokana man-tany a mampiasa oabolana fa ny olombelona rehetra manerana zao tontolo izao mampiasa oabolana fa io a ny fozona an'izeny oabolan'izeny sy ny namoronana an'izeny a de mifanaraka amin'ny ariba aman-kolotsaina sy ny toejava misy a tamin'ny fotoana zay ny fozonany na namoronana azy tsy maintsy misy namorona moa izy ireny fa tsy hoe tongatonga ho azy teny akory de rehefa ty oariny tsika zany a amin'ny vanimpotoana iainatsika de mba mila mahay mampifanaraka amin'ny toetsava misy sy ilay oabolana ampiasaina fa tsy hoe ampiasaina fahoany fotsiny akory ny oabolana
izay filazana azy indrindra satria raha ny zavatra hita amin'ny sehatra nahenonany le hoe tena hoe lahabolana le ty le oabolana resantsika ty ande samy hafa ireo karazana oabolana ampiasaina amin'ny resaka hoe fahoriana ohatra ny ampiasaina amin'ny sehatra ihany koa rehefa hoe mangatabady a araka le nyresana teo zany hoe fidina tsara ny fotoana anaovana azy a ny tranga mpiaramonina mety isehon'ilay resaka mba tsy hiteniteny foana any anatin'ireny zavatra hotenenina ireny amin'ny akapobeny ny amin'izay resaka hoe sehatra sy fotoana izay mety misy ve ho an'ireo zay hoe tena mandinika makasika an'ity oabolana ity hoe ireto a no karazana oabolana efa napetraka mihitsy amin'ity vanim-potoana ity ndea ireto a no fampiasa kosa amin'ity toerana anankiray ity mba tsy hoe ho lasa opa le izy sanatria
ny fanasoka ny oabolana aloha tena hasokajiana mihitsy izy io a hoe momba ny fihavanana ireto daholo ny oabolana momba ny fihavanana momba ny raha hoe fahoriana ny resaka de reto daholo ny oabolana fifaliana ny resaka dia izay daholo ny oabolana izay ilay anaovako hoe arakaraka ny toetsava misy fa ka tsy ny fahaizanao tsy anjery oabolana loatra ny zava-dehibe fa ny fahaizanao manasokajy avy atrany ao an-tsaina hoe misy manana atao hoentsika hoe manana sombotsa oabolana zany ianao ao anaty lohanao ao dia antahateny ianao inona lay votoatiny kevitra voizinao dia ny inona amin'ilay oabolana ao anatin'ny sompom-pahalalanao a no mifanaraka amin'izany zavatra lazainao zany satria ny oabolana io koa mantsy a dia manampy betsaka izy io a amin'ny fahaizana mandresy lahatra olona satria arak'izay le hoe sary zany a no entina ao anatin'ilay oabolana dia ohatra hoe misy sary ratsy a ampitahaina amin'ilay toetra n'ilay olona ohatra hoe bongo masony nahy ny tahaky ny vivianan'itsy dia zany zao tsy le olona olo hoaninao mihitsy ny vivi a fa le toetra n'le vivi hoe fa manina ny vivi ny bongomaso dia ny ataony mahabongomaso azy dia ny tiana ampitaina zany hoe karaha manao zavatra tsy de mantsarizary loatra ianao a dia miteraka fahavoazana ho an'ny tenanao zay zany zao dia mitsetaka tsara mitokony itsetahan'ilay oabolana fa raha ohatra hoe afampanadinana le zanakao ve dia ay afampanadinana ny zanako tena hita mihitsy bongomasiny na entahaky ny vivinana itsika izy dia ianao zany mihevitra hoe misy fikirizana mafy tao dia bokatsa masiny zanako mihitsy fa niaratra izy a tsy mifanaraka zany oabolana sy toejava misy zany
ka izay indrindra no antony hoe iresana mba ahafahan'ny olona ihany koa mifidy araky ny voalaza teo hoe misy karazana vatasariana maromaro zany eo anatin'ny sainao eo dia ity no ampiasaiko eto a ity ny mety hoe ampiasaina eto tsara ny manamarika fa ianareo dia afaka mandefa sms teny izao a satria rehefa tonga ny fotoana fa nay a manokatra ilay vata fitehirizana an'izay sms izay andeha hosokafanay zany amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 zany no anoratanao a ho anay amin'izay resaka sms zay manodidina ny atao hoe oabolana no resaka tsika eto a mety manana famaritana afy ianareo akoatran'izay ny resanay teo na ihany koa mety hoe ilaza oabolana nareo anatin'izay hoe mitombona ve sa tsy mitombona ity oabolana ity a raha toka ampiasaina amin'izao fotoana izao a na amin'izao toerana izao de mety ilaza ihany koa nareo zao ny fahenonay an'le oabolana mety misy ve famarinana na misy fahadosoana ao anatin'izay de etotsika hifanampytsika eto zay le izy hoe takalo ay zany le ataontsika eto fa tsisy hoe eto ianona ny tena mahay na ianona no tena mahay a ao anatin'izay rehetrehetra zay amintsika miresaka izao a de mitolo aloha no tena nanana betsaka indrindra ny korona tamin'ny resaka oabolana misy ihany koa nefa ireo hoe milaza azo pikabary ireo nandalina nanao an'la resaka hoe famoroana oabolana reta tiariana mety isy ihany ve fepetra tokony no hoajaina amin'izay hoe famoronana oabolana zay indrindraindrindra eny an-dalana eny maromaro reo milaza mahay any hoe resaka teny malagasy zany de mamoriporona eny izy hita masiny a de manahoana ny makasika an'izay hoe famoronana zay raha somary hidiratsika kely
ny mamorona aloha de tsara mamorona fa tsy mionona fotsiny amin'ny hoe mamerina foana fa misy fotoana mamorona ihany koa fa ilay fironona ve mifanaraka amin'ny rafitra ilay natena nataony taolo hoe oabolana fa rehefa tsy mifanaraka amin'le firafitra ilay nataony taolo hoe zao ny oabolana de mety tsy oabolana izy zany a fa sarotsarina oabolana mba tsy lazako hoe oabilana satria misy fotoana tany anaty gazety tamin'ny fotoana angambany nahitako an'izay oabilana zay a fa tsy hoe za mamorona an'izay ako anankiray zay le firafitra ilay hoe zao ny firafitry ny oabolana de anankiray ihany koa namana tsy lavina ilaina ihany koa ny fahafehezana ny voambolana ampiasaina satria misy amin'ny voambolana ampiasaintsika io ne mety amintsika sy tsy laviny fa mamofady izy zay fa mivadika zay amin'ny aliny fa zay ohatra me ohatra anakiray zao a ialako tsina sianja hoe amle mamofady falsafy ty ataoko ohatsy tya fa tsy maintsy asiana ohatra tsy mitovy a ny ataontsika sy tsy lavina hoe valahana sy ny ataon'ny any mifalatra sasany hoe valahana zavatra samihafa zany ka raha oabolana misy hoe valahana atya mifalatra misy atsika sy tsy lavina zany a noetitsika any am'le falatra manonona ny valahana ho teny mamofady de mba akingakinga saina kely fotsiny tsika sy tsy lavina manao hoe andilana fa tsy valahana no ampiasaintsika any misy vitsivitsy malomalo amin'izy zeny a fa le maome ohatra moa raha vao tonga de hoe eony eo tonga de hoe omeo ohatra zay ohatra ny tsy mahity anao ao anaty sainao fa misy voakarazana voambolana zany a fady amin'ny faritra sasany a fa fiteny amin'ny faritra sasany ka raha le voambolana ampiasain'ilay mahay an'le oabolana misy an'ilay mamofady ka tiano ampiasaina any amin'ilay faritra hafa de mba afetsifetsi kely izy zany a voambolan'ilay faritra hafa no ampiasainy zay anisan'ny fahaizana ihany koa zany a amin'ny fampiasana nyity oabolany ity fa valy zany namana tsy lavina azo atao tsara mamorona oabolana fa zay fa mamorona de mba lasirina le zavatra fa tsy atao fahoany fahoany
ka resaka zay le hoe famoronan'izay le izy entin'ity fandrosoana ity moa zany ny olona de efa manomboka tonga aty am'le vampotoana iainantsika ndray fa tsy tany amin'ny tolo tsony
asa ty asadinonany namana tsy lavina fa ny taolo a fajam-pandinika ny tontolo manodidina azy izy de avy amin'ny alalan'zeny a no anatsoahany mitolo mbola tsy niteny hoe lesona fa tsika miteny hoe lesona avy am'izeny a no anatsoahany lesona itin'zany ny fitsipipiainana de mivoaka ao anatin'zeny a io karazana oabolana mbola misy koa moa ny atao hoe fomba mpitenenana fa tsy anjoany ny resantsika ny fomba mpitenenana raha izay ny fomba nentin'ny taolo a nandinika sy namorona an'izeny oabolan'izeny nahoana moatsika ny tsy afaka mamorona koa ao anatin'izao vampotoana iainatsika ao anatin'izao efa tontolo ny aitao sy ny teknôlôjia sy ny sisa azo atao tsara mihitsy ny mamorona oabolana fa tsy hoe anjoany tsy lavina ny namorona de tonga de oabolana ny anarana iny fa ny fialahamonina no mametraka an'iny ho oabolana zay le izy namana tsy lavina
ia ny zavatra hita mantsy indrindra teny amin'nysehitry ny tambatsotra teny zany hoe tena izy zavatra tena miforonony rareo mihitsy ny hoe makasika ny fianaka moa no nanaovany azy ny hoe sianaka mandeha fia taxi boroso izy na avo devant na le teny ao anatiny ara moa zany misy fangarona teny frantsay sy teny malagasy de sianaka nandeha taxi boroso na avo devant a tonga aloha ny any ity satria zany a nandinika izy aloha zany hoe satria izy eo amin'ny devant a de ho tonga aloha fa ny everiny zany de hoe tsy ara ho tonga ny rehetrarehetra fa izy ny tonga aloha izy ny eo amin'ny devantsiny de zay le mahatonga ana amin'ny teny an'le hoe inona ny fepetra tokony ho takina raha eritreritry ny amborona satria ramiko zany zao zay aloha de hoe ilay fampiasany an'ilay teny frantsay ao anatiny a no tsy natomombana azy oabola raha ny fehverako
fa lay hevitra ampitaina ao anatin'le izy ihany koa mivo inona lay hevitra hoe sianaka na azo devant tonga aloha ny any ity satria izy ny eo
amin'nyeoamin'ny
izy ny eo amin'ny devant de izy ny tonga aloha de ohatrany hoe misy fahamazinany amin'ny apahany matsy le izy le ka izy ny tonga aloha ko tsary soka azakaza tsovaly any zay mitsaloha ny lohany no atao hoe tonga aloha amin'ny azakaza tsovaly ka ao anatin'izay le fihezatehany zay a mivoinony zany mampita anatra ve zany mampita fahalalana toinony zany adala ve la sianaka anazo devant sa enjy la sianaka anazo devant mila fantarana daholo zany ka rehefa hita zany izy hoe mivoy anatra hoe tsy tokony itopitehany fantatra amin'ny zavatra ataony le olona zany a fa ny zava-misy ny mamahaza tokoa hoe ny fipetrahany teo anoloana ve teo amin'ny seza anoloa ve na tonga azy hoe tonga aloha sa ny hoe zay tonga aloha ihany'ny azabaina miaza miainga de miaza tonga tsy fantatra a fa miankina amin'izay le fihepetra zay le izy voalohany hoe mivoinina de inona amin'ny andavanandro iainana no ampitahina amin'izany zavatra zany de rehefa aveo azy efa raisy ny fiarahamonina le izy a zany zao tsy fantatra hoe izany efa mampiasa zany hevitsy tsy lavina voazao ve zao ve zany sa tany tsy lavina taizy fa mila fisejana ohatra ny zavatra rehetra io zany hoe tenenina le izy a matetika koa ny izy reny namana tsy lavina amin'izay hoe ekena hoe vokatra fandiniana ny toejava misy a ny fiarahamonina ny manodidina dia natafavoaka an'izay ilay mpandiny dia iny a naresy lahatra ny olona iny dia lasa ampiasain'ny olona lazaina eno ray roa telo dia nampiasain'le manodidina kely teo dia nampiasain'ny fiarahamonina dia nampiasain'ny daolo be dia ny fiafarany a mipetraka hoabolana lay izy fa tsy hoe izy vao nampiasaina de mitovy lavitra amin'ny oabolana de tonga de alefasa re misikajiny oabolana ty tsy izay le izy namana tsy lavina fa naizanona tsy zany a averiko foana hoe tsara ny mamorona fa mamorona mifanaraka amin'ilay tena zava-misy ohatrany hoe raisitsika ivoaka kely amin'ny oabolana tsika hoe mahafantatra zany fanjaraza hoe ay ve zao zany tononkalo zany e de mba nanoratra zavatra mitovitovy amin'io koa izy mitovitovy le izy a fa tsy tononkalo noho izany a tsy mpanao tononkalo zany fanjaraza ohatran'izay le tiana ho tenenina ao anatin'le izy
ia zay ny makasika n'iny hoe famoronana iny fa sisesehatra fotsiny no anontaniako azy hoe rehefa sedraina ve moa zany ilay oabolana de mety hoe afirina sa hoe tsy mitaky fotoana be zany fa arakaraka ny fiampitahany lay izy amin'ny fiarahamonina
arakaraka ny fiampitany amin'ny fiarahamonina mety ohatra ny zany hoe io mitovy amin'ilay hoe nanao spectacle tsy lavina de nisy ira vaovao no entiny tsy lavina teo de lay ira vaovao iny a nisy ira roa ampitelopolo ohatra zany nataony tsy lavina teo fa nisy ira anakiray tonga de tafapaka tany an'ireo mpijery retsaretsa reo de ndao ataontsika hoe ny dimy ambempolo isanjaton'ireo le mpijereo a tonga de tafita tany aminy lay afatra tinao ampitaina ainy sahady lay tonynyla ira de inony irairainy teny amin'ny fiarahamonina teny de tsy midika koa zay hoe efa mielipatrana sahady lay tonikira teo a fa lay olona naheno azy teo aloha naheno azy fa tahaka n'ilay inona moa lay menaka atete ambony taratasy hevitsa frantsay zany fa teneko amin'ty malagasy de misy tatra mientalany eo iny de iny le vokatsy le fitarana iny a arakaraky ny abetsahany olona mampiasa an'iny am'izay rehefa av eo a tsy hoe azo ny sarababen'olona ve la hevitra tiana ampitaina rehefa miteny an'le izy no ampipetraka na tsy ampipetraka an'le izy ho oabolana satria misy teny eniny eo de mahafinaritra eo le izy a fa rapitso rafakapito tsy tadidy amko zany misy teny enin'olona ohatran'zao zany hoe tsy voafaritra zany hoe maritsa hafirina ny fisejanana io e fa mety ho vetivety io mety ho elaela io a miankina be deibe amin'ny fitadasiky ny toerana ianany a sy ny abetsahan'ny olona tsy hoe mampiasa azy fotsiny fa mahazo mahatakatra an'le izy mihitsiny
ia ilaina tokoa ny fanakarana an'le hoe hevitra lay teny mba tsy ho diso fandray zany tsy ray moa diso fampiasa ihany ko a de satria efa io ny fotoana ilazana hoe efa tafiditra ao anatin'ny sms tsika de ndeha aloha asitsika faingo kely vetivety
sehatry ny fandraisana anjaransoratra na sms
ia araky ny voalaza teo de ny 033 08 850 02 zany no afahnareo mifanoratra aminay makasika an'ny hoe oabolana moa zany no ifampiresantsika eto a de tonga hatrany amin'ny resaka hoe alimbetsony ianareo. Eh, mety izy fotoana ihany resahana izany ato satria dia ao anatin'ny literatiora ihany izany rehetrarehetra izany a. Ahoana kay a ity fonjazalana takalo fonjazavavy ity a, inona no marina satria izay tokoa ny zavatra re eny amin'ny fiarahamonina dia hoe fozalahy takalo fozavavy, no inona no marina amin'io a fanjaraza?
Ya, io izao misy ohatra anakiray sady voizina be io fonjazalahy na takalo fonjazavavy io fa ngamba ho fony fotsiny. Ya, izao a izao fanamarihana izao izany no tiako hamaliana ny fanontaniana mitovitovy amin'io. Ny taolo a tsy nahainanoratra izy fa ny miteny dia tena hainy io. Fa rehefa tonga teto a ireo mahay manoratra dia isan'izany ireo misionera tahaka an'izy otodala ireo Jean Paulana ireo tatioarina mbola nisy tsy misionera tsony fa ny malagasy zay fanahinanoratra dia voalaza fa anisan'izay nangona be dia be tamin'itony oabolana sy ny sala amin'izany tony rahainan'izay mampanja. Mbola tsy nahita zay boky izay moa fa zay fotsiny voalaza. Ny nosoratan'ireny olona ireny a, na vahiny izy na teratany, dia izay notenenin' ilay tompoteny. Ka matoa izany anatin'ny taizikevitratrany ny taizikevitratrana indrindra mbola hoe fozalahy atakalo fozavavy, dia izay izany a no notenenin'ny taolo tamin'ny fotoana azy ny hoe fozalahy natakalo fozavavy. Fa vokatry ny fanitara fitarakevitra zany a sy ny fitara-pahalalana sy ny sisa sy ny tsy fantatro a, dia ilay mpanatsika iteny hoe to fonja mbola taony e izy fa tsy misy miteny amin'ny tompoteny fantatsy hoe io ny tena mariny. To fonjazalahy takalo fonjazavavy marina kokoa. Izay izany ny fanamarinana tiako atao hoe niainga tamin'ny ambavy io a, dia ilay ambavy a no nosoratan'ilay nahainanoratra. Izany hoe ohatra zany tolony mpiteny hoe fa tsy hoe otodala sy ny sisa ihany nanangona fa be dehibe ny no nanangona an'io. Izay notenenin'ilay mpiteny no nosoratan'ilay mpanoratra. Dia ny any anatin'ny taizikevitra voasoratra tsanainy izany a fozalahy atakalo fozavavy no any. Fa itsika ankehitriny vao mahita hoe fonjazalahy takalo fonjazavavy.
Eto izany le fitiavana no mifanakalo raha eto, fa rehefa le ary aminy anary mantsy dia finiritra amin'ny akorany sy ny tongony izy ihany, izay le mahatonga le fanontanianao tefa nga fony ihany. Hoy ianareo ato anatin'ny SMS nareo ato milaza manao hoe iza kay no marina amin'reto e, nitody tsy misy fa ny natao no miverina sa ny tody efa nisy ka ny natao no miverina?
Mitovitovy ihany mitovitovy ihany io namana tsy lavina le hoe inona le nitenenina dia inona le nisoratana. Misy aza manao hoe ny tody itsy misy, ny tody itsy misy fa ny atao no miverina. Reny le fahaizana milalao teny satria misy hoe misy mihevitra zany hoe nitody tsy misy no anaova mihevitra, misy olona mihevitra zany a fa tsy misy nitody dia manao ratsy ihany izy, nefa tsy fantany a fa na soa na tsara ny ataony dia iny ilay mitody aminy iny. Ka raha mihevitra ara zany ny olona hoe tsy misy rangasa nitody zany fa ny atao ihany ny atao a, dia le ny atao ny atao iny ne le miverina aminao iny e, ilay mitody aminao miverina sy mitody mifody a, miverina mitody mitovy zany. Ka nahiteny ara mmotrany hoe kilalao teny fotsiny zany fiverako an'le hoe nitody tsy misy, zany hoe raha mihevitra ary ianao fa tsy misy itody io dia manaova ratsy, fa io ratsy ataonao io no itody aminao iverina aminao. Izay no fahazahoako an'io a, dia noho izany a nitody tsy misy fa ny atao no miverina. Fiverako zay aloha.
Ya, hoy indray le namanaty marina ve fa ny oabolana no entin'ny taolo a ampitana hafatra? Raha te hamorona oabolana dia inona ireo dingana tsy maintsy arahina, tsy maintsy mifanaraka amin'ny zava-misy ihany ve na hafatra tena ampitaina? Izay ny fanontaniana napetraka ny namantsika.
ny hoe tsy maintsy mifanaraka amin'ny zava-misy de eny tompoko tsy maintsy mifanaraka amin'ny zava-misy satria azadinoina ho a fa ny oabolana dia tsy fihezateny tokana ny oabolana fa matotsika mahita oabolana hoe fihezateny tokana dia efa tsy fantatsika zany lay toy any tahaka ny ohatra zany misy hoe manoratena atao voatango de inona dika ny manoratena atao voatango mety misy tohany ao zany fa angamba tsy fantatsika ny tohany ma oabolana azy misy fihezateny mifampiankina zany matoa miteny hoe fihezateny mifampiankina zany de tsy latsaky ny anankiroa ny fihezateny ao anatiny oabolana ka ny anankiray a noentina mampita ny anankiray ohatra le teneko teo hoe efa name ohatra oabolana amintsika teo
efa name
ianyhoe bongomasony nainy tahaka ny fivinanitsy zavatra ohatra zany zao zany zao ny tody tsy misy fany ataony miverina zany namana tsy laviny de zay zao ny fihampiasa anankiray aloha zay le fihezateny mifampiankina maneho enjika fampitany zay ka ny afatsa ampitaina ao anatin'ny oabolana dia na izy a maneho fihavanana mampita anatra milaza
toetsava-misy
zay foana zany ny ao anatina oabolana tsy maintsy mifeno zay fihapety zay de ny voambolana ampiasaina aloha zany de efa tsy maintsy voafehanao ny voambolana ampiasaina e satria misy fotoana misy voambolana diso tateraka mihitsy ny ampiasanao azy ao anatin'ilay voambolana ohatra ne tsy mitovy e misy namatsika eto a efa alatsinaintahaka zao manazava ny momba ny fitsipika de ao anatin'zeny a misy an'ilay fanazavana le hoe inona mahasamy hafany hoe maika sy ny mainky karaha diso fampiasa ianao satria samy hafa ny maika sy ny mainky de tsy ny hevitra tianao ampitaina ny tafita fa ny hevitra araky ny fahaizan'lay ny antefahany zay zany le fahaizany tiako tenenina miankina amin'ilay voambolana nampiasainao zany zety zany a ilaina ny fahafihezana zany ao anatin'ny famoronana oabolana de zany hoe mamiankina tanteraka amin'ny toetsava misy raha teo ihany koa lay oabolana satria zavatra iaraha mahafantatra iaraha mahalala no ampitahaina ao anatin'ny oabolana fa tsy hoe tsy iarahana mahafantatra tsy mitovy amin'ny akamantatra zany e fa mety efa ho fitarana akamantatra lasa lavidavitra kokoa ny oabolana
hoy ianareo ato hoe inona tompoko ny toy an'ilay oabolana hoe kely tsy mba mamindro de inona no tena dikan'izy iny
ny kely tsy mamindro ny hoe aza manao kely tsy mba mamindro na hoe ianao ty de tena manao kely tsy mba mamindro zany zao fomba mpitenenana ane zany satria ny tamin'ny fotoanaanjony ane ny taolo a efitrano anankiray ihany de ao avokoa ny fanjina ny fatana ny misy atamin'ny fisokona koa aho ny mbola fisibisy tavidanina manatsy lavina de amin'ny fotoana rinoatran'izao zany a mba miady aminjo amorompatana daholo de ny lehibe moa lehibe ihanyko na te hisisika aza le kely samy hafananany samy tadiaviny eo de ohatrany somary ahilikilika atositosika ihany zay verina ho kely zany de mety avy amin'izay a no ny avian'io fitenenana hoe aza manao kely tsy mba mamindro zany hoe misy enjika fitiavatena misy enjika fanoliana ao anatin'ilay izy fa karahare zany fomba mpitenenany zeny fa tsy oabolany na hoe aza manao kely tsy mba mamindro karaha oabolana io de mianjo toy any fa efa tsy fantatra le toy any de zany le nytenena namana tsy lavina tany am-piandohana hoe miantony eo le mahaoabolana azy
tsy feno ie satria koa tsy tanteraka le nyresantsika teo hoe misy fehezateny roa mifampiankina ao anatiny a samy milaza fanoharana hoy ianareo anko ato hoe ny oabilana fantatra de ilay hoe vadinjoky kelina ho anjandry nefa tena izy de hoe vadinjoky kilolo anjandry, izany hoe mila jainy zoky na koa hoe loloavina ny tampoloa mankasitraka imanitra sy fafa.
Misavasa tiako azavaina namanaslavina
tonga de le tsikitsika eny ambadika amy mantso no tonga ao an-tsaina rehefa milaza zay kilalao anjandry zay.
Tao anatin'ny fanambadiana ina moa zany ty fanarahana tsy am'izao ne vao misy hoe contrat de mariage zany fa ny tao le fananao an'zany de misy ny atao hoe vadimody ve zany hoe vita lay fanatenasisa za de tonga de mody vady lolovy e vady antona ve iray ao anatin'ny fifanarahana io any atao hoe vady lolo vady loloha loloha raha oha zava tsara mihitsy samy malala hoe miloloha angambantsika mitonja eo ambonin'ny loha de raha ohatra hoe vady loloha zany a noho ny fanarahana tao anatin'ilay dinidinitony mpianakavy de zao ny fandehan'izay hoe vady loloha izay raha dao mody atao hoe tsika sy tsy lavina ianao tao ohatra zoko zany tsy lavina de za zanjiny tsy lavina de tsy lavina ary lahy napakabady ka ny fifanarahana atao anatiny dinidiniky mpianakavy de hoe atao vady lolo lay zazavavy nangatahany tsy lavina de zao ny dikan'izay vady lolo zay. Ny olombelona mo miaina de mety malala de mety maty
tsy
maina falena ka lavo ny fotoana afatesany tsy lavina dia izao no rakoto mandimby oa azafady amin'ilay fitenenana de izao no mandimbo ny toran tsy lavina zany hoe ilay vadiny tsy lavina iny zany a lasa vadiko avy atsahana iny zay ilay vady lolo zay de raha ohatra zany ndao ataotsika hoe marina lay hoe vadinjoky kilolo anjanjy mbola velony tsy lavina de efa kilolo avoko sady lay vadiny ianarako mity sady la ataoko mody vady sady lay vadiny tsy lavina de raha am'izay lafin'izay de marina lay hoe kilolo kilolo zany hoe tsy mbola tena hoentiny atao lolo zany io a fa efa misaritsara ny sady ilay zanjy zany de marina am'izay fotoana zay le hoe kilolonjanjy fa la hoe kilalao anjanjy a sako azavay
sarotra be
sarotra be manazava azy
zavatra tena fanipaka ihany ko zany efa fianaran'ny fiangonana
misy fantaniana hafa ve na manatsilavina
hoy anareo tanatiny aty hoe inona ka ny hevitra ilay hoe ny valala tsy indromandry ambavahady
ay ny valala io a iarahantsika malala fa ny valala dia bibikely mpifinjamonina ny valala tsy mijanona ami'ny toerana anankiray izy fa tsy mijanona eo ami'ny toerana nahafozana zany ny valala fa mandeha mitetitety toerana zay ny tena dika le hoe mila lavinasa na manatsy lavina de rehefa mandalo tanàna anankiray izy zany a de mihinana zay azony hoaniny eo izy aloha de manjy eo izy le manjy eny eo matory eo izy de rehefa maraina ny anjo a rehefa maimaina an'izay ny elany satria tsatsany ranompanala sy ny ranonando ny ela tsy ny valala de tsy afaka manidina izy na mitsipaka ary izy tsy afaka mikopaka raha mbola lena ny elany de rehefa maina ny elany a de lasa an'izay izy miaingy zany hoe mahanjy an'izay alina eo fotsiny izy de maraina ny anjo lasa izy zay ny hevitsy hoe valala tsy injomanjy ambavahady fa rehefa hitarina moa izy zany araka le hoe azo mampiasaina amin'ny hoe eto amin'ity zay amy sehatsy eto a zany mampiasa hoe valala tsy injomanjy ambavahady a de fanararotany io ohatra hoe anjoany any any afaka mandalo eto amin'ity fantarany ity fa mba hanomenina manatsy lavina sehatra kely teto de manararota mihitsy amy dongombiko zao eto satria valala tsy injomanjy ambavahady zay le izy
ia hoy ianareo ato hoe toambali ny fiaina ka miray feo amin'ny tsara fa tsy samy maka izay azony toa fo inona fo itsahona
feontsahona
zao feontsahona de zay aven'andriamandeha le nylazany azy teo hoe toambali ny fiainana ka miray feo amin'ny tsara fa tsy samy maka izay azony a toy ny feo tsahona
tu hambalino izy fa tsy fanora izay le teneniko hoe mila fantarana hoe
inona
le ka le to hambalia lay vakina voatao mihina atao karazana tsikalana hangena n'lay tadimbalia fa raha tsy misy aniny ny tadimbalia tsy maneno tsy mamoaka feo izy tsy mamoaka feo de iny ihany koa ny afahana ma regle inanyfasanazany ny feo ambalia hoe akahafasahona ny feoany zany inylay tombalia iny a arakaraky ny toerany iny tsinona no fienjana ny tadimbalia de zay matoh ambalia azy fa tsy to
le toambalia ve mitovy amle hoe manche ny gitara
chevalier kokoa ny tohana
zay vao azoko atsaina satria ny gitara misy fotoana fantatry ny tena ihany mba ahoana ny hevitrareo a amty oabilana ity ny maretsy rosiana ary zay retsy ukrainiana
zay namana tsilavina le hoe io malaza aloha de zay le tenenina fa zavatsotsy zeny tsy mipetsaka fahazamataohatsy tsika fa tsy fahafapetsaka ny zavatsotsy
zeny azonareo raisina am'izay le izy fa ny zavatra saky o tsindrina ihany ko de hoe izao atrano mampiasa teny malagasy ao anatin'ny obolana foroporoninareo reny mahamalagasy ny malagasy zay afaka mifanindra an-dalana amin'izao zavatra ataontsika izao ihany koa ny antso antarbia ko dia andeha asitsika faingo kely ihany koa idina amin'izay antso antarbia zay
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso ny fantana
de arak' izay afaka mandray antso antarbia sika amin'ny alalan'ny 0 22 443 90 na ny 0 22 442 09 afaka miditra mivantana ianareo a ny akoatran'izay de mano ihany ko zay ny famakina ny sms nareo a rehefa voninareo any ambadimbadika any de midira fa vonina izahay ny ifampizara aminareo salama mitovy ihany ve ny oam-pitenenana sy ny oam-polana
ny fidiateny a volana zaka tarona raha ihany zany fa eto izy volana no
ampiasainy
volana no ampiasainy
inona moa no mahalaza ny oabolana hoe takalo takalo patsa vidy mpinanana
takalo patsa vidy mpinanana zany ny oabolana ve zany fomba mpitenena zany ny takalo satria le izy hoe takalo patsa vidimpihinanana zavatra samy hafa zany nzay hoe takalo n'lay patsa de ny anankiray a vidy n'lay fihinanana de hoe tsy misy zavatra mandeha ho azy zany fa misy sarany avokoa sinday ohatr'izay le izy
eny le fomba fanoatrareo azy atokoa ny olona ka mahamalagasy ny malagasiny anday vo hitsakitsaka e de sahirany izahay mamaky azy araky ny fahitako azy any oabolana de tokony misy hevitra roa somary mifanohitra entina ampitahana afatra iray ohatra ny fahoriana ono a toy ny fofombava ny lavaka ny voany no anankiray fa ny fofona avoakany a iaraha-mizaka de izay no hevitro fa tena fepetra tsy azo elana raha izay resaka oabolan'izay
eny zay moa efa anazavaitsika teo ny tsy lavina le lazainy hoe fanotenentsika tany ampiandohany io a fa tsy maintsy misy fampitahana foana ao anatiny a izayindzay a maneo fahevitra mifanohitra le izy nefa misy lesona ampitaina ao anatiny le izy zany hoe aza manao tahaky ity fa ity atao zazay le izy
ehe ao anatin'izay le matetika fandre hoe sahalany tahavo mofo soramenaka voalalimaso zavatra mifanohitra
ny ao anatin'izay nefa ohatran'izeny zao a hoe tahaky ny tavo mofo tsy asadinona fa tsy nnano soramenaka n'lay tavo mofo na lalomaso azy fa izy mihitsy no efa lalomaso de zay zao lasa hafahafa lay izy hoe
misy fangaroolana
be zany sa tsy oabolana tsy raha hoe tesaka fotsiny zao io no nosoranao menaka ka lasa nivadika ho lalomaso de mitombona lay izy fa ity efa toetrany mihitsy lay lalomaso Fanisosoza menaka mba tsy ampizaiky tsaralay mofo ao amboniny.
Misy ihany koa nefa ireo zay tsy manala an'le tay mofo rehefa manao mofo de maika izy hatrany ny ampiatina ny vavan'ilay tavy mofo amin'izay fotoana izay. Ehe, ho an'ireo zay mahita mpanao mofo moa zany mahafantatra an'izany, fa ny tsy mahita moa de le mihinana ihany no fantatra. Hoy ianareo hoe ny tena tsy azoko de hoe tongotra ambian-dakana ka tsy miverina intsony, mba azavao azafady raha mba sitrakareo ny avy any am-pefy no miresaka zay.
Zao izy io zay avy any am-pefy a, tongotra mbi mbi, fa tsy hoe ahoana fanotany azy
ambiny azy
ambi, fa mbi tongotra mbi an-dakana ka tsy miverina intsony. Dikany hoe mbi zany a hoe tonga tonga eo amin'ny ohatra hoe mbi amin'ny fotoanany filizitsika zao, zany hoe tonga amin'ny fotoanany filizitsika zao. De hoe mbi an-dakana zany a efa tafiditra ao an-dakana ka zosy ty tsampody koa ohatr'izay le izy zany. Rehefa tonga ao anaty lakana zany tongotra ao a de efa diany hita ianao zany zay, fa tsy hiverin-dalana intsony, tahakany hoe totonjy voavonkina ka ny manainga amin'ny sisa mitovy amin'izay.
Hoy ianareo ato hoe salama tompoko, ahoana ka ilay hoe basiaty fikavana misy azo tafiditra? Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Efa tafiditra mivantana tompoko.
Io le taolo malagasy zany taloha nametraka an'le vadinjoky kilolohan'izany rozy nareo teo. De zany zany ny raha araky le fanazavana teo de hoe hoe afaka efa mifangaty tsikelikely amin'le izy le zandriny. De zany zany ohatrany mametraka ihany hoe ny taolo malagasy zany ohatrany hoe lasa nampifandrafy an'le mpirala ihany zany taloha. De lasa ohatrany hoe toizany aty afara le izy de nefa ny anjehana amin'izay le izy raha vao hoe mifankaty ny hoe mpirala lasa manana moa izy teo mifandrafy indray ao anatin'izay. De zany mba tiako angatahana fanazavana bebe kokoa hoe ahoana zany tena hevitra any teo amin'ny taolo malagasy sotra tompoko.
Eny tompoko, ya ny asavaiko zany a asay sy namana tsy lavina teo tsy niteny hoe kilalao sa kilolono marina, fa ny ezaka zany nanazava hoe io kilolo io a misy heviny azo takarana amin'ny izao fomba mpanambadiny izao. De io la hoe vady lolo io any fifanarahany io e ao anatin'ilay fanambadiana amin'izao zao mitovy am'le hoe rehefa misy ozapana misy any amin'ny fisoratam-panambadiana amin'ny ao amin'ny fanjakana zany de misy an'ilay hoe eo de efa mazava ny fifanarahany mpivady a raha ho avy ny fotoana isarahana atao ahoana zay tofananana ny rahana ny azo eto saramira ve kitay telo an-dalana ve sa homena ny kamboto ve fifanarahana tahaka zany a lay vady lolo fa tsy natao anytery mihitsy io azo tsy lalàna raikitra hoe tsy maintsy zay le izy zay no azo azavaina ao anatin'iny fa izahay sy namana tsy lavina tsy samy tsara ny taolo zahay tompo.
Ia, mety ko nisy fototra nafahana namaritra hoe inona no fifanarahana hoentiny eo amin'ilay fanorena tokantrano, satria misy ireo le manao n'ilay fa lova tsy mifindra ka izay isany hafahana mifehy any ko amin'ny lafiny anankiray hoe tsy findra ilay lova raha hoana amin'ny anankiray hoe tonga ty samytsika mianakavy atiny any zany de tsy miampita ny zavatra anankiray. Mety hoe misy fototra toy izany ao anatin'ilay izy
zany namana tsy lavina fa any anaty fatarany amin'ny baiboly ialako tsiny fa tsy tadidiko ny tompo sy andininy a misy an'io vady lolo io any any misy an'io ao anaty baiboly fa
lasa daolo izy rehetrarehetra de faralasa
ny lalàna ny fiarahamonina zany mametraka tsy tsy mametraka an'io ka itsika ray tsara ny taolo eto tsika hoe de efa izao zany ny taolo isika ny etsy taolo fa fiainana zareo tamin'izany le izy fa ny atsika amin'izao a efa tontolo hafan'izay a efa lalàny lalàna ny fampirafesana fa zay tsara samampirafy a de azo toriana afaka mitory misalnya saya zanya mesti dia mantalana manien sekali apa lagi sama semua pampuan aja nak sih so asamin pamit sifat lulusan sunyam semua.
Isu misalnya lat saya nama aru anton nama ni safdanan do met isu tu naya kyu itu rana ya amnaru yanwe iri tu lekarazan fana ina nawe kilas mbad naton ni tol talua ni syarat klin desana tilwe fatmude luluwe sensisa ande met isu tu naya pa saya cum tilwe tina ume nata terak sana ya fa yo pandaminan saya awonan fumba Yefirnan zan, wiyana reu atu anatni, inti SMS na lifana reu atu mlaza manawe, inti na tiasqua ifatewi izinia, uapu karaza na fanu meza tuki, anda zaza vavi angata anzania, nipkia bari ndali lanu, mapesa isaya, matetia tiaiza nganluo nizio. Mapesa nliwe funza za la atakalu funza za vavi zay tokolo matetika matetika zay foana hono filaza azy
funza za la atakalu funza za vavi ene fa ya fanza io mantsy
arakaraka satria io koa antanina foana rehefa ny anatiny kabary
re lafiny say a any amin'izay lafiny say fa tena motsy le hoe mpikabary fa amin'izay lafiny say la any anaty kabary mpanabadiana misy an'ilay hoe tokom-pitiavana dia raha hoe any izy mampiasa an'ilay hoe fonja zalahy atakalo fonja zavavy a dia azo heverina fa tsy manitsaka andla hoe fozalahy atakalo fozavavy satria ny fozalahy atakalo fozavavy angamo tokom-pitiavana fa filazana ny toejavamisy io eo manompoka eto zany a dia ohatra zao matsy ny fomba an'ireny fanateram-bodionja ireny a ny fanekeny ny ray aman-dreny ny razazavavy an'izay an'ilay ao anaty valopy moa izy iny amin'izao vanimpotoana ianatsika izay an'izay an'ilay valopy misy an'ilay atao hoe solom-bodionja na vodionja na atsambolana ny fanekena an'izay an'iny dia karazana fanekena ihany koa fa manompoko izao zany a ity zanaka reo lahy ty dia zanakay ary ny zanakay vavy a dia zanaka reo zay le takalo zay ka asana fozana fo tsy fantatro fa zay zany izy amin'ny akapobeny a zay le takalo ao anatin'le izy ka tsy tokom-pitiavana za nyfahalalako ny hoe fonjazalahy takalo fonjazavavy a na ny hoe fozalahy takalo fozavavy fa ao arinan'ilay vodionjy a dia zay no zavatra amiseo zany zay hoe ty zany a tsy le finanto zany a isanjanaka ane ny finanto e fa fomba fiteny am'izao moalo hoe ny sodaty mba fa ny finanto a isanjanaka zay le izy
hoy ianareo ato milaza manao hoe oabolana ohatra nampiana volana fanoarana amin'ny alalan'ny teny ka ny fiainana na ny olona no ampitahaina amin'ny zavaboary ohatra very tengenampody a de tebiteboka moa ny ilazany azy a justin any andasibe no miresaka zay manahoananareo a mety atao oabolana ve ilay hoe tsy marary amin'izay sisakena fa ny omby vonoina aza mbola milahatra
mitovy amin'le hoe aza malahelo maty voalavo fa ny antsambola betsaka izy ireny karazana mitsongaina tany anaty na hiteny ny zavatra ohatra ireny
dia azo raisina oabolana ave o izy eto mety hoe manaja le fepetra
fa mihina no ampitahy
le hoe tsy marary amin'izay sisakena ono fa ny omby vononona mbo aza mbola
raha ohatra zao natao hoe raha tsy natao hoe tsy fa hoe aza marary amin'izay sisakena fa ny omby vonona aza mbola ilatra
de mety kokoa
mety oabolana izy amin'izay
ea noho ianareo ndraiky io ato milaza manao hoe salama tompoko a fa ilay oabolana manao hoe ny tody tsy misy fa ny ataony miverina ave o a tody ny ratsy foana ve sa hoe ny tsara ihany ko misy tody
ny tsara misy tody ka satria amin'ny akaefa manao zavoatra zany hoe de soavany aliny ianao namana tsy lava ka miteny namana tsy lavina hoe manodiavanao namana fanjalazaa de soavany alina ihany koa zany ny dikan'izay
zavo sa kitena zay bombola na manpiava zay mitsy tafity zay inona kay no marina hoe ny adala no tohandrainy sa adala izay tohandrainy
say adala no tohandrainy any hoe hafa noho io mihitsy zany teneniko say adala no tohandrainy eny matomo izany amin'ny teny hoe izay adala no tohan'izany dia tokony ho azavaiko hoe famaninona no izay no teneno raha ohatra hoe lerainy CEPE no diplôma nananany ka ijanona eo amin'ny CEPE koa ilay zanany adala izy zany fa raha mihoatra ny CEPE izy mba BEPC na mihoatra mibaka tsy maninona tsy adala izy zany fa raha mijanona eo amin'ny CEPE dia tomby amin'nyrainy any izy zany adala izy zany zay le fanoarana fa mety misy fotoana ara hoe tsy mahatratra ny diplôma ananan'izay ny lay zanaka na hoe tsy mahavita mihoatra ny soziky ny rainy izay dia zava misy aloha zay satria na ny taona ny ainana aza ny e dia efa tsy mitovy namana tsy lavinye fa fampirisihana ny zanaka na ny olona iantefany lay fomba mpitenena na na oabolana fampirisihana azy a ivoatra hatrany amin'ny fiainana fa tsy onona amin'izay vita ny ray aman-dreniny zay ny hevitra tiana ampitaina ao anatiny iny dia rehefa atao hoe adala moa dia miezaka maneho fahenjena foana e dia miezaka dia lasa lavitra noho ny rainy zay fa veo
ehe de hoy ile namanaty hoe marina koa veny hoe zay mandakarindrina dia maty ray aman-dreny
e moa le fiteny hoe fadiny mandaka rinjina fa mahafaty reny be zay mihitsy le tenena hoe reny be fady ny mandaka rinjina fa mahafaty reny be ny isany zay ananganana fady a ny fitanjona ohatra le fitanjona mety hoe ny fahadiovana ny fahatezany ty zavatra anankiray ity ka ny rinjina tamin'izany mety ohatra hoe rotsipetady izy teo ka raha dakanao fa mety tafako zao baka ny ambadikany ny tongotsao a ny rinjina simba ny tongotsao mety hoikika dia mba tsy andakana rinjina dia alao neny be mihitsy ny atao sorona hoe maty io reny be mpitantarangano io raha mandaka rinjina ianao dia ananganana fadiny ny zavatra arovana zany matetika ananganana fady
de hoy ianareo manao fanamariana ato hoe mahafinaritra ny miaino anareo a sy ilay fandaharina tsara atao amin'ny fotoana tsy fianarina hoe ianareo mba hoen'ny mpianatra sy ny mpampianatra satria de malahelo ianareo any amin'ny fahadisoana ataon'ny mpianatra ami'y resaka oabolana sy nyreo mpampianatra ihany ko ny teny dia volana mba azavao kely ny fampiasanany oabolana sy ny oampitenenana misy ny voambolana nefa atao tsy misy ny voateny fahahoana
oabolana mihitsy aloha ny efa fiteny a dia miezaka tsika zany tsy anova fa hoe oabolana fa tsy ataontsika hoe oampitenenana satria mety ho avy amin'izay sasany hoe dia misy koa zany oajaka dia misy koa zany oatarona sy ny sisa sy ny sisa fa efa hoe oabolana ny anaran'io zany fa ny misy a dia fomba mpitenenana oetintsika manaraka zay fomba mpitenenana zay na manatsy lavina
ia de satrinay de satrinay tokoa anoy lava de lava nyty fiarahana aty kanefa moa de efa minitra ray sisa no iarahantsika eo anatin'izao fandarana filira izao a ankasitrahana ny namantsika arliva atao amin'ny sehatra teknika namana fanjaraza tsara inindrindra ampifantarina anareo de hotehirizinay ireo sms nareo ireo ahafahanay makatsokahevitra indray a oarina kely eo amin'ny fanatsarana ny fandaharana sy ho resantsika amin'ny fotoana manaraka dia makasitraka indrindra tompo tamin'ny fandraisana anjara antsoratra sy ampeo a makasitraka ny fanjaraza
ia dia ny amaranako azy na manatsy lavina ny hoe aza malahelo maty voalavo fa ny any atsambola betsaka tiana hotenenina be dehibe ny tsy voavarinay tamin'ny sms nalefanareo teo a izahanay sy ny namanatsy lavina tehirizina zeny a dia hovaliana miandarana eny any fa ny fandarana moa manapetsaka dia mametsaka ny veloma finaritra manjam-piaona ho anao namanatsy lavina ho anao namana ariva ho atsika resaresa manjoy tsy tapaka nyity filira ity manjam-piaona an'izay tompoko
veloma tompoko
filira sitsy literatiora
riva fanabeazana.